گھنے عرصے دی گال ہے، ایک وڈے افسر کو کوہٹ دی بیماری ہے، اون دا نام نعمان ہا، اون کو کہیں دسیا کہ تو علی شاہ نبی کنے ون تے کو او شفا دسے۔ نعمان خدا دے بندے کنے گیا تے ہوں دعا کیتی، خدا نے علی شاہ کو دسیا کہ نعمان کو شفا واسطے کیا کرنا چاہیدا ہے۔ نعمان حکم منیا تے شفا پاتی، نعمان خوش ٹھیک رہی تے علی شاہ نبی کو تحفے دیون لگا۔ نبی نے تحفے نہ گدھے کیوں جو جانتا ہا کہ شفا میں نہیں بلکہ خدا دیتی۔ علی شاہ دا ایک نوکر ہا جہاں دا نام جہازی ہا، اون سن گدھا کہ اوندا مالک آخدا پے کہ میں تحفے کہنا گنسا، اون دے دل چ بےمانی ہے ہی واسطے ہوں سوچا
جہاں چیزاں میرے مالک نے نہیں گدھیا او میں کیوں نہ گن گنا، میں لوک کے ویسا تو کن کچھ منگسا ون،
اون دھروکڑی ماری تاکہ میں انہیں کو ون پوجا۔ نعمان پھر تے پیچھے تیری تھا کھڑا تھی گیا تے پوچھوس،
خیر ہے؟
ہاں خیر ہے، پر میرے مالک دے گھر مہمان ہیں، او آخدا پہ مہربانی کر کے دو جوڑے کپڑے دے دے، ایک تھیلی رقم دے نام ہی آخیس۔
نعمان خوش تھا تے اون کو منگن کنو بھی زیادہ دتوس۔ جہازی اے چیزاں گھن تے اپنے گھر چ آ گیا، او جاندا ہا کہ میں کو گھندا کہیں نہیں ڈٹھا، پر خدا تا دیکھدا ہا، شاید جہازی خدا دا اے کلام بھول گیا ہا کہ تیرا گناہ تے کو پکڑے سے۔ ول جہازی اپنے مالک نے گیا، علی شاہ غور نال دیکھتے اون کو پوچھن لگا کہ تو کتھوں ہے؟
میں کتھے ہی نہیں گیا،
علی شاہ آکھن لگا کہ میں جاندا کہ تیں کیا کیتے، تیں نہ خدا کو دھوکہ دیتے نہ میکوں۔ ہون جہازی کو خدا دا کلام یاد آیا کہ تیرا گناہ تے کو پکڑے سے، او جاندا ہا کہ یہ گال سچ ہے، ہون کوئی فائدہ نہیں، آخر اون واسطے عدالت آ گئی، ہون کنو بعد نعمان دا کوٹ تے کو تے تیری نسل کو وی لگ سے، اے لانت ہمیشہ تواڈے تیرا سے، ہون اون واسطے توبہ دا وقت نکل گیا تے اون کو سزا مل گئی۔ جہازی کوڑھی تھی گیا تے اپنے مالک دی حضوری وچوں نکل گیا۔ کدھیں کدھیں گناہ دی سزا ہوں وقت مل ویندی ہے تے کدھیں کدھیں نہیں ملدی، پر قیامت والے دن ضرور مل سے۔ خدا دا کلام آکھ دے کہ انسان کو ایک واری ضرور مرنا ہے تے اون دی عدالت تھیونی ہے، او اے وی آکھ دے کہ ایک رستہ انسان کو سیدھا لگ دے تے دوزخ وچ ویندے، جنہیں خدا دے پٹھے ہوئے نجات دیون والے کو قبول کیتے انہیں کو ہمیشہ دی زندگی مل دیے، جنہیں ان کو قبول نہیں کیتا انہیں کو ہمیشہ دی سزا مل دیے۔ گناہ انسان کو خدا کنو ہمیشہ واسطے پرے کریندے تے سیدھا دوزخ وچ نیندے، پر خدا دی بخشش خداوند یسوع مسیح دے وسیلے نال تواڈے روحیں واسطے ہمیشہ دی زندگی ہے۔ آدمی ساری دنیا کو تابع کر گھنے تے اپنی جان دا نقصان کرے تے کیا فائدہ، گناہ کوڑ وانگویں تے اوندا خدا علاج کر سکدے بیا کوئی نہیں کر سکدا۔ توبہ کرو تے برے رسے چھوڑو تا خدا تواڈی دعا سن سے، خدا کنو معافی منگو تے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دیون والا منو، جداں تساں ایویں کیتے تے خدا تواڈی روح دا علاج کرے سے، او تواڈے گناہ بچکے سے تے تساں کو اپنا پتر بنے سے۔